poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 29. maj, u vestima dana. Danas poslednja sednica vlade u ovom sastavu. Priveden Miloš Vazura, generalni direktor Partizana, zbog nelegalnog nošenja oružja. Islamska zajednica Srbije neće odustati od izgradnje džamije u Zemun polju. Ako ne bude dogovora, poručuju da će klanjati namaz ispred Skupštine grada. U Versaju razgovor Macron-Putin. Švedski film Kvadrat osvojio Zlatnu palmu. U Srbiji do 27 stepeni, sunčano. U naredni pola sata između ostalog možete čuti istoričara Milana Radanovića povodom rehabilitacije četničkog komandanta Nikole Kalabića.
Rehabilitacije kolaboracionista, rehabilitacije ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata u postsocialističkim zemljama dovode do određene fašizacije naših društava.
Na pitanje u kojoj meri Vučićev režim liči na Miloševićev, sagovornici Mosta Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, i Milivoj Bešlin, istoričar, kažu:
osnovna razlika je zapravo u tome što nema više rata na tlu bivše Jugoslavije, ali što se tiče unutrašnje političkog delovanja, neke bitne razlike nema.
Ja ne spadam među oni koji misle da će se nama 90. vratila. Nažalost, ja mislim da one suštinski nikada odavde nisu ni odlazile.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije saopštila da će danas u 10 časova održati poslednju sednicu u ovom mandatu, kojoj će predsedavati premijer Aleksandar Vučić. Petogodišnji mandat predsednika Srbije Tomislava Nikolića ističe 31. maja, a ko će biti novi premijer trebalo bi da saznamo sredinom juna, piše domaća štampa. Vučić će kao novi predsednik Srbije položiti zakletvu u sredu 31. maja, i to, kako navode beogradski mediji, na Ustavu i Miroslavljevom jevanđelju, jednom od najstarijih zapisa na ćirilici. Dosadašnji predsednik Tomislav Nikolić će Vučiću uručiti državni pečat, a tim povodom biće upriličena smotra vojske i podnošenje raporta načelnika generalštaba. To su informacije koje objavljuju mediji. Za sada nema nikakvog zvaničnog saopštenja o inauguraciji novog predsednika, niti o novom premijeru. Nedavno je Vučić saopštio da će se ime premijera znati 11., 12. ili 13. juna, da će inauguracija predsednika biti posle 20. juna. Organizacija protiv diktature najavila je da će 30. i 31. maja od 10 sati ispred Doma Narodne skupštine održati mirne proteste povodom stupanja dosadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića na dužnost predsednika. Dugogodišnji novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević kaže za Radio Slobodna Evropa da se može očekivati da danas Aleksandar Vučić podnese ostavku na mesto premijera, da bi narednih dana položio predsedničku zakletvu.
Aktuelni premijer treba da podnese ostavku da bi preuzeo dužnost predsednika Republike, a da dužnost predsednika vlade preuzme jedan od potpredsednika do izbora vlade, zašto postoji, čini mi se, ustavni rok 3 mjeseca dana. Inauguracija je ono što, to je svečanost, to sledi kasnije. U Americi se to dešava u istom danu, ali bilo je slučajeva u Hrvatskoj, čini mi se da je bilo 18 dana razlika. To je nešto što sledi kasnije, kao i izbor vlade.
Šta kažete na najavu štampe da će pored Ustava i Miroslavljevo jevanđelje biti jedan od dokumenata nad kojim će novi predsednik položiti zakletvu?
To prosto nije po ustavnoj proceduri, jer je Srbija sekularna zemlja i to može da bude kao privatni čin ako je neko hrišćanin. Da po Ustavu se polaže svečan, pred narodnim poslanicima se polaže zakletva, odnosno svečana izjava. Njen tekst je definisan Ustav.
Milan Milošević, dugogodišnji novinar u nedeljniku Vreme. Premijer Vučić je obećao da će do kraja godine prosečna plata porasti sa sadašnjih 404 na 450 evra. Odlazeći predsednik Srbije Tomislav Nikolić uručit će odlikovanje za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa ambasadorima Belorusije, Rusije i Azerbejdžana. Generalni direktor fudbalskog kluba Partizan Miloš Vazura priveden je u nedjelju uveče u Beogradu zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Islamska zajednica Srbije neće odustati od izgradnje džamije u Zemun polju, izjavio je muftija sremski Emin Zeinulahu. On je rekao za N1 da će od opštine Zemun tražiti da se neka od opštinskih parcela opredeli za tu namenu kako bi islamska zajednica mogla legalno da gradi. Do tada će molitve za, kako kaže, 500 ljudi koji su tu okupljaju držati u dvorištu pored srušene džamije danju, a noćne molitve koje traju tokom Ramazana na ulici. Ukoliko ne dođe do dogovora sa nadležnima u opštini Zemun i gradu Beogradu, Zeinulahu kaže da će povesti vernike da klanjaju namaz ispred skupštine grada. Džamija u Zemunu je srušena prošle nedelje jer je nelegalno izgrađena. Mandatar za sastav nove makedonske vlade Zoran Zaev objavio je imena svih kandidata za ministra, kako se navodi, novu vladu u kojoj osim njegove stranke ulaze i ministri iz dve vodeće albanske stranke treba da potvrdi sobranje. Treća albanska stranka, Pokret Besa, objavila je da neće ući u vladu. Vlada će imati 15 resornih ministara i 6 ministara bez portfelja. Predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin razgovaraće danas u Versaju o situaciji u Ukrajini i Siriji. To će biti prvi sastanak Putina i Macrona koji je zvanično preuzeo dužnost 14. maja. Francuski predsjednik je u oči Putinove posete rekao da je neophodno da razgovara sa Rusijom jer postoji veliki broj međunarodnih problema koji neće biti rešeni bez teškog dijaloga sa Moskvom. Među tim pitanjima će biti navodno mešanje Moskve u francuske predsjedničke izbore, njegova podrška sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu kao i Ukrajina. Ruski predsjednik će posjetiti Francusku 7 mjeseci pošto je otkazao najavljenu posjetu Parizu zbog neslaganja oko Sirije s tadašnjim predsjednikom Francuske François Hollandeom. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je na partijskom skupu u Minhenu da Evropska unija treba da ima prijateljske odnose sa SAD-om i Rusijom, ali da Evropljani moraju da preuzmu sopstvenu sudbinu u svoje ruke. Vremena kada smo se mogli u potpunosti osloniti na druge su prošla. To smo iskusili poslednjih nekoliko dana i to je razlog zašto kažem da mi Evropljani zaista moramo uzeti svoju sudbinu u svoje ruke. Naravno, u prijateljstvu sa SAD-om, u prijateljstvu sa Velikom Britanijom i sa susedima, gde god je to moguće, čak i sa Rusijom i drugim zemljama, ali moramo da znamo da se moramo boriti za našu budućnost sami, za našu sudbinu kao Evropljani i to je ono što želim da radi zajedno sa vama. Sjedinjene Američke Države poslale su treću udarnu pomorsku grupu predvođenu nosačem aviona kao znak jasnog upozorenja Severnoj Koreji da odustane od svog balističkog i nuklearnog programa. Bivši grčki premijer Konstantinos Mitsotakis umro je jutros u 99. godini, saopštila je njegova porodica. Mitsotakis se povukao iz politike 2004. godine, bio je na čelu grčke vlade od 90. do 93. Film Kvadrat švedskog reditelja Rubena Ostlunda osvojio je Zlatnu palmu na 70. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. Film Prevareni američke rediteljke Sofije Coppole osvojio je nagradu za najbolju režiju. Grand Prix je dobio film 120 otkucaja u minutu francuskog reditelja Robena Campioa, dok je nagradu žirija dobio film Bez ljubavi ruskog reditelja Andreja Zvjaginceva. Najbolja glumica je Dajana Krugera, glumac Joaquin Phoenix.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku naše teme, rehabilitacija Nikole Kalabića, da li je Srbija danas gde je bila 5. oktobra, dnevnik Ive Josipovića. Odluka o rehabilitaciji četničkog komandanta Gorske garde Nikole Kalabića, koju je prošle nedelje doneo Viši sud u Valjevu, predstavlja opasan pravni presedan koji će omogućiti da se rehabilituju i drugi oficiri Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su u Drugom svjetskom ratu imali nečasnu ulogu, pa i sam predsjednik kvisliške vlade Milan Nedić, ocenjuje u razgovoru za radije Slobodna Evropa istoričar Milan Radanović, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
Dana dok nije Kalabić rehabilitovan, čvrsto verovao da je nemoguća sudska rehabilitacija Milana Nedića, jer bi to značilo da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja je rehabilitovala svog glavnog kvislinga. Međutim, nakon ove rehabilitacije ništa me više ne bi čudilo, tako da me ne bi čudilo ni da Milan Nedić bude rehabilitovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Milan Radanović. Nikola Kalabić je, dodaje Radanović, imao komandnu odgovornost za ratne zločine i za kolaboraciju sa nemačkim okupatorom, a poznati su i slučajevi zločina koje je sam Kalabić inicirao i naredio.
Takav je pokolj u Kopljarima, to je selo pored Aranđelovca, u tom selu su Kalabićevi gardisti 25. decembra 1943. godine ubili 22 civila, meštana, od kojih je bilo 7 žena, među njima dve devojke od 16 godina. Postoji dopis Nikole Kalabiću, odnosno izveštaj i depeša Nikole Kalabiću Draži Mihajloviću nakon nekoliko dana od tog događaja, gde on jasno priznaje da je on lično naredio taj zločin. Od tih 22 osoba, 19 je zaklano, troje je streljano.
Podsjetimo, Viši sud u Valjevu je 26. maja prvostepenom odlukom rehabilitovao četničkog komandanta Kalabića, koji je sa svojom gardom tokom Drugog svjetskog rata delovao na prostoru zapadne Srbije. Sud je poništio 7 odluka Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Drugom svjetskom ratu, donetim od aprila do oktobra 1945. koje se odnose na Nikolu Kalabića. Također, ništavnim se smatra i rešenje Sredskog suda u Mionici iz 1946. kada je Kalabić proglašen za narodnog neprijatelja, a imovina mu je oduzeta. Milan Radanović podsjeća da je Kalabićev korpus Gorske garde od sredine 1944. do kraja rata vojno sarađivao sa nemačkim okupacionim snagama.
Praksa koju je provodio korpus Gorske garde podrazumevala je zastrašivanje i nemilosrdno ubijanje partizanskih simpatizera kako bi se nezavojisao i onemogućio razvoj partizanskog pokreta, kome je to odgovaralo pa isključivo nemačkom okupatoru i kvislinškoj vladi Milana Nedića.
Upravo je Milan Nedić predsjednik takozvane vlade narodnog spasa, koja je osnovana nakon što je nacistička Nemačka okupirala Jugoslaviju, jedna od ličnosti za koje se posljednjih nekoliko godina pred sudom u Beogradu vodi postupak rehabilitacije, što je izazvalo burne reakcije jednog dela istoriografa. Jednako burno reagovao je deo javnosti nakon što je Viši sud u Beogradu maja 2015. rehabilitovao vođu jugoslovenske vojske u otadžbini, generala Dragoljuba Mihajlovića, kojeg su komunističke vlasti osudile na smrt zbog ratnih zločina i saradnje sa fašističkim okupatorom. Istoričar Milan Radanović podsjeća da su sve ove odluke sprovedene na osnovu zakona o rehabilitaciji koji je donet još 2006. godine. Posljedice ovakvih sudskih presuda su, dodaje Radanović, nesagledive.
To znači u krajnjoj instanciji i doprinos fašizaciji društva, jer rehabilitacija kolaboracionista, rehabilitacije ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata u postsocialističkim zemljama dovode do određene fašizacije naših društava.
Uz ocjenu da su normalizaciji kolaboracionista i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata doprineli revizionistički istoričari, dobar deo političkih partija i krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Milan Radanović smatra da će najnovija rehabilitacija dobro doći retrogradnim strukturama u Hrvatskoj, koje nastoje da rehabilituju tamošnje kolaboracioniste. Rehabilitacija Kalabića odjeknuće i u Bosni i Hercegovini, dodaje Radanović.
Iako njegove snage nisu počinjene zločine na tlu Bosne i Hercegovine, Kalabić je jedna izrazita istorijska figura koju vezujemo za pokret Draže Mihajlovića, koji je opet imao svoje eksponente na tlu Bosne i Hercegovine, koji još su počinili brojne masovne zločine na tom području. Osim toga, ideologija tog pokreta iz perioda Drugog svjetskog rata je ponovo oživljena 90. godina i naročito je ostavila negativne posljedice u ratu u Bosni i Hercegovini.
Nosioci te ideologije i četničkih zvanja tada su bili zvaničnici Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i Tomislav Nikolić, a iz iste partije ponikao je i sadašnji premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić. Iako je u međuvremenu sa Vučićem otišao iz radikala i osnovao novu stranku, Nikolić, koji provodi posljednje dane na mjestu šefa države, se nikada nije odrekao titule četničkog vojvode koju mu je 90-ih dodelio lider SRS-a Šešelj, koji i dan danas voli sebe da naziva četničkim vojvodom. Aleksandar Vučić je kao premijer rehabilitaciju Draže Mihajlovića 2015. prokomentarisao rečima da je dosta bilo podela na četnike i partizane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Danas posljednja sednica vlade u ovom sastavu. Priveden Miloš Vazura, generalni direktor Partizana zbog nelegalnog nošenja oružja. Islamska zajednica Srbije neće odustati od izgradnje džamije u Zemun polju. Ako ne bude dogovora, poručuju da će klanjati namaz ispred Skupštine grada. U Versaju razgovor Macron-Putin. Švedski film Kvadrat osvojio Zlatnu palmu. U Srbiji do 27 stepeni, sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti dnevnik Ive Josipovića, bivšeg predsjednika Hrvatske i univerzitetskog profesora u Zagrebu.
Neobično je da je Milorad Pupovac ponovo ušao u političke zaruke s HDZ-om, nakon što je puno puta upravo tu stranku i njenu vladu opravdano optužio za diskriminaciju Srba i toleriranje ustašofilije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta danas za Srbiju znači 5. oktobar 2000. Da li su tadašnji masovni protest kojima je oboren Milošević bili uzaludni i da li je danas Srbija tamo gde je bila pre 5. oktobra? Sagovornici Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vodinelić, Vučić se odmah po dolasku na vlast čuvao da afirmativno govori o 90. godinama, a danas to otvoreno radi. On, pored ostalo, kaže da su oni, to jest Miloševićev režim, 90. godina sačuvali osnove industrijske i poljoprivredne proizvodnje. Rekao je da su sačuvali srž i suštinu privrede koja je, kako on kaže, rasturena i opljačkana od 2000. do 2007. godine. Znači, po njemu Đinđić je rasturao ono što su Milošević, Dačić i on sačuvali.
To može verovati samo neko ko zaista nije živeo u tim godinama u ovoj zemlji i ko ništa o tome nije čitao. Ja ću podsjetiti mlađe naše slušaoce da recimo posle promjene vlasti u Srbiji su posle nekoliko mjeseci, na primjer, prestale restrikcije struje. Da su plate zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u vreme kraja Miloševićeve vlasti bile oko 25 maraka, da bi posle 2 ili 3 godine bile preko 250 eura. Da je došlo do potpunog oporavka energetske osnove države Srbije. Dakle, možemo samo, ako smo kratke pameti, tvrditi da je Milošević nešto sačuvao. Za Miloševića bila je u Srbiji inflacija kakva nije zabeležena nikad u svetu. Svi resursi su bili upropašćeni. Pljačkaška privatizacija se pripisuje vlastima posle 2000. godine. Međutim, neki od one čuvene 24 privatizacije su bile izvršene po prvom zakonu o privatizaciji iz 1991. godine u Miloševićevo vreme. To se odnosi recimo na Luku Beograd, to se odnosi na primjer na dnevne novine Novosti, za koje se ni danas ne zna kakva im je svojinska struktura, to se odnosi na još neka velika preduzeća. Sve su to neke činjenice koje su se vrlo lako zaboravile i sada ovim mladim generacijama, a i biračkom telu koje se ne odlikuje, tako da kažem, nekim dugotrajnim pamćenjem, nije teško prodati određene laži.
Gospodine Bešlin, mislite li da ljudi veruju Vučiću kada on kaže da je Miloševićev režim sačuvao privredu, a da su oni koji su došli posle 5. oktobra sve to rasturili i opljačkali?
Očito je da neki ljudi veruju, neki ljudi ne veruju. Ali ja se bojim da to nije jedina laž koja ovdje prolazi. Ovdje su zaista laži, spinovanje, propaganda, teorije zavere, postale sistem vladanja, jedan od ključnih mehanizama ovog režima. Vi samo ako pogledate svakog dana naslovne strane svih beogradskih dnevnih listova, pa slušajte, to je nuklearni otpad. Osim jednog dnevnog lista, svi ostali imaju takav nivo verbalnog nasilja, takve brutalne laži, takvu ogoljenu propagandu, i da je to zaista besprimjerno, ja mislim, često mi deluje brutalnije nego 90-ih. To je doslovno raspamećivanje ljudi. Tako da ovdje ne samo da se izbrisala svaka granica između laži, istine, stvarnosti, fikcije, informacije i propagande, nego vama danas u Srbiji, kao posljedica toga, stvarno svaka laž i svaka ludost, ja mislim, može proći. U takvom brutalizovanom svetu laži i propagande, što bi Orwell rekao, vi ovdje svakog dana imate po jedan sat mržnje. Samo se menja objekat te mržnje od dana do dana. da li su to danas Albanci, pa Makedonci, pa Bošnjaci, pa Hrvati i tako dalje. Vi u takvim okolnostima i u takvom namjerno kreiranom ambijentu mržnje zaista možete da uspostavljate jedan autoritarni režim koji je zasnovan na manipulaciji, pa između ostalog i to da govorite da je privreda ovdje čuvana 90-ih, a da je uništena posle 2000-te.
Slušali ste istoričara Milivoja Bešlina i profesorku Vesnu Rakić-Vodinarić. Bivša predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, bit će gošća festivala Miredita Dobar dan, koji se u Beogradu održava od 31. maja do 3. juna. Jahjaga će govoriti na promociji knjige Želim da me čuju, knjige sećanja sa pričama žena koje su preživele silovanje u posljednjem ratu na Kosovu. Festival zajednički organizuju inicijativa Mladih za ljudska prava i građanske inicijative iz Beograda, organizacija Integra iz Prištine u partnerstvu sa Fondom za otvoreno društvo iz Prištine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku slušate izvode iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Ivo Josipović, univerzitetski profesor i bivši predsjednik Hrvatske.
Ponedjeljak, 22. svibanj. Nastavljaju se analize izbora. Hoće li nakon njih slijediti parlamentarni? Kome to odgovara? Tko bi na njima izgubio? Ili će ipak, nakon razlaza HDZ-a i Mosta, doći do preslagivanja u Saboru? Za sada, iznenađujući pakt HDZ-a, najtvrđe desnice Hasanbegovića i Esih sa SDSS-om, strankom Srpske zajednice u Hrvatskoj, lako bi mogao dobiti i nekog iz redova sadašnje oporbe. Da, neobično je da je Milorad Pupovac ponovo ušao u političke zaruke s HDZ-om, nakon što je puno puta upravo tu stranku i njenu vladu opravdano optužio za diskriminaciju Srba i toleriranje ustašofilije. A da je tu istu vladu sačuvao zajedno s Hasanbegovićem, Esih i generalom Glasnovićem, društvom koji mnogi percipiraju kao perjanice ustašofilije, za mnoge je šokantno, priznajem i za mene. Utorak, 23. svibanj. Dan je posvećen pisanju članka o pravnom i političkom sukobu Hrvatske i Srbije u univerzalnoj nadležnosti. Pravna i politička analiza sukoba i neuspjelog pokušaja Hrvatske da blokira otvaranje 23. poglavlja pokazuje da obje države imaju nečistu savjest kada je riječ o progonu počinitelja ratnih zločina. Etnička pristranost, podjela zločina i zločinaca na naše i njihove i problematičan rad pravosuđa ključ su formule kako je politički spor maskiran u pravni. Hrvatska i Srbija imaju vrlo slično zakonodavstvo i očito je da pravna pitanja predstavljaju tek paravan za političke sukobe koje tinjaju, a povremeno i bukte strašću koju ne pamtimo od poratnih dana. Spor počinje već o karakterizaciji sukoba. Hrvatska ga s pravom vidi kao agresiju Srbije na Hrvatsku. Srbija tvrdi da je riječ o građanskom ratu u Hrvatskoj s kojim ona nema veze. Nedavno dovršen spor povodom međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde završio je očekivano 0-0. Ali presuda je, koje zna i želi pročitati, pokazala da je Srbija ratovala na području Hrvatske, dakle bila u agresiji, ali da zločini nipošto nisu monopol samo Srbije, da ih je u velikom broju bilo na obje strane. Srijeda, 24. svibanj. Upravo se spremam na večernji let za Skopje. Pozvan sam od dva sveučilišta, University American College iz Skopja i South East European University, koje djeluje u Skopju i Tetovu, da održim predavanje za studente i nastavnike. Četvrtak, 25. svibanj. Nekada bismo današnji dan zvali danom mladosti. Rođendan je Josipa Broza Tita. Za jedne veliki državnik, antifašist i pobjednik u Drugom svjetskom ratu, za druge zločinac i masovni ubojica. Nesavršen, s brojnim pogreškama, posebno gledajući ex post iz današnje perspektive i prema današnjim standardima demokracije, Tito je ipak bio velika povijesna ličnost. Pobjeda nad nacifašizmom i nevjerojatna uloga koju je u međunarodnoj politici zahvaljujući njemu imala Jugoslavija, najvažnija su poglavlja njegove politike. Ali propustio je demokratizirati zemlju, što je vjerojatno bilo odlučno za njenu propast nakon Titove smrti. Bilo je tu i političke represije, brutalne odmaze nad pobjeđenima i drugih ozbiljnih promašaja koje zajedno s Titovim vrlinama prije svega treba prepustiti povjesničarima, a ne dnevnoj politici. Barem zbog antifašizma, Tito je za mene ipak važan i pozitivan lik naše povijesti. Petak, 26. svibanj. Sumiram dojmove nakon predavanja na dva makedonska internacionalna sveučilišta, jednom američki, drugi evropski profilirano. Hrvatska vanjska politika u kontekstu širenja Europe na jugoistok Makedoncima je važna, kao i iskustvo zemlje koja je prošla ono što njih tek čeka. Isto tako važnim je priča o podršci kojim Hrvatska pruža i može pružiti na putu koji nije nimalo lagan. Nakon predavanja bilo je dosta pitanja i sudionika i novinara. Spor koji Makedonija ima s Grčkom o imenu i povijesnoj baštini, na ovom bi makedonskom vladom mogao biti okončan. Kažem, najvažnije je kako je to bilo u Hrvatskoj da sve najvažnije političke stranke budu jedinstvene u europskom putu i da sve što treba učiniti učine radi ulaska u Europsku uniju i da sve to bude izvan međustranačkih obračuna.
Bio je to prošlonedeljni dnevnik Ive Josipovića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana započelo emitovanje programa online radija na mađarskom jeziku u okviru također nove internet stranice Slobodna mađarska reč. Sledeći nove tehničke mogućnosti i nove trendove, mnogi mediji na ovaj način pokušavaju da osvoje više slobode i da izbegnu uplitanje političke elite u njihov rad. Vesela Laloš.
Pokretači internet stranice Slobodni Mađarsko, kao i pomenutog radijskog programa, jesu bivši novinari ovog lista nezadovoljni prevelikim uticajem Mađarskog nacionalnog saveta na uređivačku politiku lista. Činjenica je da manjinski mediji dele sudbinu svih ostalih medija u Srbiji u pogledu nezavisnosti od političkih pritisaka, navodi dr. Vladimir Ilić, predsjednik Upravnog odbora Centra za razvoj civilnog društva, u okviru kojeg je obavljeno istraživanje o aktualnom stanju medija na manjinskim jezicima.
Da su manjinski mediji potpuno pod kontrolom političkih činilaca. Ne samo manjinski mediji i nipošto samo većina medija u samoj Srbiji, nego uopšte u zemljama ovog tipa, nalazi se pod dominantnim utjecajem političkih činilaca. Cenzura i autocenzura potpuno dominira. Uticaj stranaka, uticaj nacionalnih saveta je više nego očigledan.
Također privatizacija lokalnih elektronskih medija je dovela čak i do gašenja mnogih manjinskih redakcija, kaže Kalman Kuntić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za informisanje.
Zaista imamo jednu katastrofalnu situaciju u lokalnom informisanju.
U takvoj situaciji internet prostor i nove tehničke mogućnosti pojavljuju se kao šansa za masovnije i u velikoj meri nezavisno informisanje građana. Ovaj trend koji donosi mnoge nove forme u novinarstvu neminovno će uticati na celokupnu medijsku sliku u Srbiji, ističe Miroslav Keveždi, istraživač u pomenutoj studiji o manjinskim medijima.
Pre 10 godina je postojao jedan značajan portal na manjinskom jeziku. Zaključno sa 1. januarom 2017. ovaj broj iznosio 18.
Trenutno u celoj Srbiji ima oko 530 online medija, navodi Miroslav Keveždi.
Mi u sljedećih 10 godina možemo očekivati rast broja ovih medija do nekih 5 do 7.000. I pitanje je kako će izgledati zapravo ta medijska scena tih online medija. Srbija po običaju zaostaje za drugima.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Danas posljednja sednica vlade u ovom sastavu. Priveden Miloš Vazura, generalni direktor Partizana zbog nelegalnog nošenja oružja. Islamska zajednica Srbije neće odustati od izgradnje džamije u Zemun polju. Ako ne bude dogovora, poručuju da će klanjati namaz ispred Skupštine grada. U Versaju razgovor Macron-Putin. Švedski film Kvadrat osvojio Zlatnu palmu. U Srbiji do 27 stepeni, sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.